Tinglovchi endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. AQSh hukumati bilan Rossiya amalga oshirilgan josuslarni o'zaro almashish jarayoni muvaffaqiyatli o'tkazilganini e'lon qildi. British Petroleum shirkati Meksika ko'rfazida dengiz tubida yorilgan neft quvurini yopish borasidagi urinishlarni hanuz davom ettirmoqda. Pokistonning Afg'oniston chegarasiga yaqin hududda juma kuni sodir etilgan ikkita portlash oqibatida 100 ortiq kishi nobud bo'ldi. Afg'onistonning Xo'st viloyatida NATO karvoni yo'lda kuchli portlash sodir etildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Mavzumiz O'zbekiston qishloq xo'jaligi haqida. O'zbekistonda hokimlar taqdiri asosan paxta va g'alla bo'yicha belgilangan davlat rejasining qanday bajarilganiga qarab belgilanishi bo'yicha shu kunlarda davom etayotgan g'alla mavsumida ayrim hokimlar xalqqa, ayniqsa uning haqsiz qatlamiga bug'doy solig'i solmoqda. Xorazm viloyati g'allakorlari 80 ming tonnadan ortiq g'alla yetishtirdi. Toshkent viloyati mirishkorlari hosilni nes nobud qilmasdan o'rish ishlarini uyushqoqlik bilan davom ettirmoqda. Bu O'zbekiston ommaviy axborot vositalari olingan iqtiboslar. O'zbekiston matbuoti mamlakatda borayotgan g'alla o'rimi haqida yozmayotgan xabarlar esa budur. Surxondaryolik o'qituvchilarga 50 kilogrammdan bug'doy topshirish majburiyati qo'yildi. Namanganlik fermer davlat rejasini bajaraman deb o'ziga bir misqol ham bug'doy qoldirolmadi. O'zbekistonda bahorning seryog'in kelganligi ba'zi hududlarga baraka keltirgan bo'lsa, ba'zi hududlarda bug'doyni kasallantirdi. Xorazmliklar kuni kecha g'alla yetishtirish bo'yicha davlat rejasini bajargandi. Ayni paytda bu masala Surxondaryo viloyatida tashvishli ko'rinadi. O'zbekistonda viloyat va tuman hokimlarining mansabda qolish masalasi bug'doy va paxta davlat rejalarini qanchalik uddalashlariga bog'liq bo'lganligini inobatga oladigan bo'lsak, g'alla o'rimi kompaniyasidan Surxondaryo viloyatining Oltinsoy tumani hokimi qattiq tashvishga tushgan shekilli. Chunki g'alla rejasi bajarilishiga ko'zi yetmay qolgan hokimlik endi maoshlari plastik kartochkalarga o'tkazilayotgan o'qituvchilarga vatanparvarlik qilish va ezgu maqsadlar yo'lida vatan xirmoniga o'z ulushlarini qo'shishga majbur qilmoqda. Oltinsoy tumanidagi maktablarning birida ishlayotgan o'qituvchi Ozodlik bilan bo'lgan suhbatda ularga 50 kilogrammdan bug'doy topshirish majburiyati yuklatilganini aytdi.
Mana hozir aytishyaptiki, o'qituvchilarga bug'doy olib kelasizlar deb soliq solishyapti ekan. Qanchadan soliq solishyapti?
50 kilodan.
Kim aytyapti bu gapni sizlarga masalan? Maktab direktorimi yoki rayondan hokimiyatdan vakil kelib aytyaptimi?
Direktorimiz aytadi-da, hokimiyat beryapti deb.
Shu 50 kilo bug'doyni sotib olib berishlaring kerakmi?
Ha, xohlang uydan olib borib bering, xohlang sotib olib bering.
O'zi oyliklaring plastik kartochkalarga o'tkazilayotgan bo'lsa, oylik o'zi bo'lmasa, qayerdan topib beraman deb aytishdi, norozilik bildirish iloji yo'qmi ularga?
Unaqa desak, davlat o'qitgan sanlarni, davlat bergan sanlarga diplom berasan, yordam berasan davlatga deyishadi-da.
Endi shu bug'doyni qayerga topshirish kerak, 50 kilo bug'doyni?
Bilmasak, endi olib bor berdik 50 kilodan.
Qayerga olib borib berdilaring? Masalan, maktabgami?
Direktorga olib ber, maktabga olib ber, olib borib berdik. Maktabdan olib borib beradi-da shu qayoqqa
bo'lsa. Bu shunaqa birinchi marta bo'lyaptimi yoki har yil bo'lyaptimi?
Birinchi marta ko'rishim buni men. Hech ko'rmaganman bunaqani.
Deydi o'qituvchi ayol. Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanida ham ahvol shunday, deydi o'z ismini aytishni istamagan sho'rchilik. Unga ko'ra, bu yil bug'doy hosilining kam bo'lganligi sho'rchilik tadbirkorlari pochtachilarning sho'riga sho'rva to'ktirdi.
Uni to'liq o'qituvchilarga, u boshqalarga mana optim tovar bilan zanimatcha qilargan tanishimiz bor, o'zimizga qo'shni turadi. O'sha 1 tonna bug'doy bergan ekan. Endi u Toshkentdan haftasiga kamazda produktga tovar olib keladi. Bundan tashqari poshtalyonlardan ham olishyapti deydi. Bozordan yo'boy tijoratchilar masalan 10 ming so'mdan pul hech bo'lmaganda 10 ming so'mdan pul beringlar deb aytishgan ekanda endi. Quvonch bo'lmagan deydi. Bu hokimlar buyrug'i deyishadi, Erkinboy Niyozovni tuman hokimini buyrug'i deyishadi. U biz rayonda emas, boshqa rayonlarda ham shunaqa bo'layotganmish endi.
Deydi sho'rchilik tinglovchi. Namangan viloyatida bug'doy hosili yomon bo'lmadi, deydi chuslik fermer Abdurahmat Qurbonov. Fermerga ko'ra, garchi hosil yaxshi bo'lgan bo'lsa-da, biroq bundan dehqonning kosasi oqarishi juda qiyin. Chunki deydi Abdurahmat aka, dehqonga bajarishi juda mushkul bo'lgan rejalar yuklangan.
Danni moment shunday bo'ldi-da, meni o'zimga, ishchilarimga hamda pillaga ham, hali pillaga ham berishimiz kerak edi bir tonnacha bug'doy. Shunga 5 tonna bitta samosvalni uyga olib kelgandan keyin qolganini nima qilsak, qarasak, uje 2 tonna nima plan yetmaydi. Hayron bo'lib turibmiz, uydagi o'sha o'zimizga qolgan hali ishchilarimdan nimani yig'ishtirib 2 tonna olib tashlashim kerak.
Agar bajarmasangiz,
to'ldirsin.
To'ldirmasangizchi?
To'ldirmasak, endi to'ldirmasangiz bo'lmaydi deyilyapti-da. Vatan oldidagi ishni bajarish kerak, to'ldirish kerak ekanda. Aynan meni o'zimdagi hozirgi problema shunaqa, 2 tonna plan yetmaydi. Hozir endi hali ishchilarimga o'zi sal kamroq bergan edim. 1 tonna dagor qilgan bo'lsam 2 kilodan kam beravdim. Endi hozir ishchilarimdan o'zimda o'zimku umuman olmayman. 1 tonna qo'ygan edim. O'shani ham olib berishimga to'g'ri keladi. Lekin axir bo'lmadi-ku haligi. Bas nima yog'im bo'ldi, o't chiqib ketdi. Yaxshi bo'lmadi. Axir yaxshi bo'lmagandan keyin plan ham sal ozroq bo'lsin deb aytib bo'lmayapti-da. Shuras planni nima qildingmi, shartnomani tuzdingmi? Shuni berasan deb turib olmayapti.
Ikkinchidan deydi fermer, bug'doyning davlat xarid narxi juda ham past va bu to'lov hatto bug'doyning tan narxiga ketgan xarajatga ham yetmaydi.
Ha, mana shu yer, mana shunchadan qabul qilamiz davlat xaridorga aylanib. Desa, biz yerda o'zimiz iloji boricha ko'proq yetishtirib, o'zimizga yetadiganini olib qolib qolganini o'zi berishimiz kerak o'sha xaridorga. Lekin haligi bizga hozirgi beriladigan narx umuman xarajatni ham qoplamaydi. Xarajatni. Hozirda o'zida mana shu bugungi kunda bir qop nimani 27,5 mingdan sotilyapti. Uje ko'tarildi narxi, bug'doyning narxi. Bozorda 450-500 so'm. Men hozir 2 tonnani agar bozordan olib oborib topshiraman desam, 450 yoki 500 dan olib oborib topshirishim kerak.
Abdurahmat aka so'zlariga ko'ra O'zbekistonda hozir daromad olayotgan fermerlar ham bor. Ular sobiq ittifoqdan katta meros bilan o'tgan, texnika va puli yetarli, banklarda oshna og'aynilari bor sobiq amaldorlardir. Oddiy fermerlarning birortasi boyib keta olmaydi. Ularni doim davlat rejasi va hukumat aytgan ekin ekish majburiyati tushovlab turadi, deydi chuslik fermer Abdurahmat Qurbonov. Buxorolik fermer Ismoil aka fikricha O'zbekiston qishloq xo'jaligida sobiq ittifoq paytida ma'muriy buyruqbozlik qanday bo'lgan bo'lsa, mustaqil O'zbekistonda ham o'sha holicha saqlanib qoldi va fermer hech qanday erkinlikka erisha olmadi.
Shu plan to'lishi kerak, boshqa gap yo'q. Yo'llarni o'zingizlar qarang, nechta yo'l bor. Bozordan olishi mumkin, hamsoy fermerdan olishi mumkin. Bozordan sotib olishi mumkin. Yo'l topadi, tamam, 1100 ta yo'l bo'lsa, shuni to'ldirish kerak. Oladi, tamam, to'ldirish kerak. Gap bitta.
Deydi buxorolik fermer Ismoil aka.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Urush zambaraklari gumburlar ekan, ilhom parilari jim bo'ladi. Bu eski gap so'nggi kunlarda etnik g'alayonlarga sahna bo'lgan O'shda ham o'z isbotini topganday bo'ldi. Markaziy Osiyodagi eng keksat o'zbek teatrlaridan biri. Bobur nomidagi O'sh O'zbek akademik teatriga etnik mojarolar paytida o't qo'yildi. O'zining 90 yilligini tantanali tarzda nishonlagan bu teatrga yaqinda yangi parda osilgan edi. Bu parda ham kuyib kul bo'ldi, deydi teatr xodimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda.
Endi nima desam bo'ladi? Juda katta bir anaqas achaksiz qoldik-da hozir endi.
Endi shu teatrni yoqib yuborilishi bu tasodifiy umumiy, ya'ni o'rmonga o't ketsa qo'li quruq baraba yonadi degan ma'noda bo'ldim yoki nishonga olib ataylab shu o'zbeklar teatr bo'lgani uchun ataylab yoqishdimi?
Hozir bunday qarasangiz qirg'iz san'atkorlari bilan juda do'st, masalan qirg'iz dram teatrlari bilan san'atkorlar bilan juda ham qadrdonmiz. Yaxshi odamlar. Men hech o'ylaganmasdim bu. Men aka bu shuni u tomonidan o'ylaman, bu tomondan o'ylaman, o'yimga oxiriga yetolmayapman. Bir tomondan qarasangiz o'rmonga o't ketsa qo'li quruq teng yonadi desek, bu yerdan olsak boshqa bizdan boshqa yana madaniyat korxonalari bor, u yoqlarga ham tegilmadi. O'sha teatrda atrofidagi korxonalarga ham hech narsa bo'lgani yo'q. Bilmayman kimga bu malol keldi, shunaqa bo'ldi shu. Men endi bu yerda hozir shunaqa bo'lib aynan bo'lyaptiki shu o'zbeklarni jig'iga ketish uchun, shu qirg'izlarni yomon ko'rish uchun, o'rtada bir nizo chiqarish uchun ataylab qilingan ish ham deyilyapti. Shu bir-birimiz bilan urushtirish uchun.
Hozirgi teatrning hozirgi ahvoli qanday? Nimalar yondi masalan?
Yo'q, teatrda hozir ahvol yo'q, teatrda aka. Teatrda tavasida duoli qoldi xolos son bilan. Daje Bulgakovskiy administratsiya yo'q umuman. Butun kassani ham sefgacha urib, pakani chiqarish yo'q, xorani chiqarish yo'q, sahna yo'q, start yo'q, svet yo'q. Umuman ishlaydigan ahvol yo'q. Hamma yo'q ahvolda. Hamma yo'q ahvolda. Juda katta pulga zo'r g'alatdan mehnat tejana teramiz bilan kattamiz Baxtiyor Ahmedovich. Juda bechora, juda ko'p sog'ligini ham yo'qotib qo'ydi. Shu ishxonani hammamiz. Hamma tarqatib ketdi. Yuliyan xuni ish bo'ldi. Pardalar yangi studiya endi erishdi. Bir necha yillarda, necha zamonlarda endi bitta pardaga erishdik. Shu pardani ham sahnani atab erib ketib teatrda ish narsa qolmagan ekan. Juda ham nochor ahvol.
Teatrning nafaqat pardasi, balki har bir burchagi san'atkor uchun ardoqli deydi. O'shlik hamkasblarga sabr tilagan O'zbekiston xalq artisti Gulchehra Jamilova.
Teatrning har bir narsasi aziz. O'sha nafaqat parda. Hamma narsasi aziz teatrni. Demak, bekordan bekorga bu dargohi bir ilohiy bir joy deb hisoblamaydi artistlar. O'shaning uchun bitta mixi ham aziz, pardasi ham aziz, boshqa hamma narsasi aziz bo'ladi.
Endi 90 yillik tarixi bor ekan bu teatrni. U ancha qadimiy teatrlardan bittasi ekan, keyin akademik teatrda bu. O'sh.
Endi bilasizmi, teatr bo'lgandan keyin akademik bo'ladimi? Kecha bino ochilgan bo'ladimi, 90 yoshga kirgan teatr bo'ladimi? Bu narsa o'sha nima deydi, bir artistlar uchun bir ilohiy bir joy bo'ladi, muqaddas bir joy bo'ladi. Shuning uchun u baribir ham aziz bo'ladi. U shart emas uni nechiga chiqqanligi.
Endi nima, opa sizni o'sha yerdagi artistlar ham eshitishar, ularga bir dalda beradigan bir gap ayta olasizmi? Men artistlarni teatr yonib ketdi. Bu qanaqa dahshat? Nima deb o'ylaysiz buni? Endi ularga aytadigan gapingiz bormi? O'shdagi teatr artistlarga.
Endi o'shdagi artistlarga men nima deyishim mumkin? Bu narsa albatta bu narsaga chegara qo'yiladi albatta. Bu endi bir noinsofli bir qanaqangi kelishmovchilikmi bilmadim. Men bir narsa deyishim juda qiyin. Nimadan boshlab teatr nima aloqasi bor bu narsaga? Agar surishtiraman desangiz, demak bir kallasi ishlamagan odamlar qilganmi? Men bu narsa deya olmayman bu narsaga. Bildingizmi? O'sha miyasi ishlamagan, bugungi kunga xudoga shukr qilmagan odamlar qilishi mumkin bu narsani. Bildingizmi? O'shaning uchun teatrmi, magazinmi, boshqami, agar masalaningiz vayrona qiladigan bo'lsa, endi bilmadim, bu kallasiga odamlar qilishi mumkin. Teatr umuman teatr san'at doimo faqat yaxshilikka, tinchlikka, bir-biriga do'stlikka undab kelgan dargoh bo'ladi. U shart emas o'zbek milliy teatrimi, qirg'iz milliy teatrimi, rus milliy teatrimi, umuman teatr oldiga qo'ygan maqsadi hamisha faqat yaxshilikka undab odamlarni ketidan ergashtirib, bir-biriga ahil bo'lishligi to'g'risida mana shu san'at nimaga kelgan. Bildingizmi? O'shaning uchun men buni hech qachon ajrata olmayman. O'zbek teatrimi, boshqa teatrimi? Umuman san'atga qo'l urish men bilmadim, vahshiylik deb bilaman shu.
Mayli, agar o'shdagi tanish bilishlaringiz teatrdagi artistlarni bir ko'nglini ko'taradigan, ularni bir ruhini ko'taradigan gaplaringiz bo'lsa, marhamat, ularga aytadigan mikrofonimiz siz uchun ochiqdi.
Men ularga sabr tilayman. Baribir o'sha tanlagan sohasiga fidoilik tilayman. Bu albatta juda og'ir narsa. Chunki bu teatr baribir har bir artistni uyi bo'ladi. Bekordan bekorga aytilmagan, bu meni birinchi uyim, yashaydigan uyim, ikkinchi uyim deb bekorga aytilmagan. Bu ali qizil so'z emas. Shuning uchun bir haqiqiy o'zini bir uyi shunaqangi vayrona bo'lganidan baravar deb bilaman men buni. Shuning uchun albatta bu juda og'ir, endi faqat bugungi kunda bularga sabrdosh tilayman xolos.
O'sh teatr haqidagi taqrizlar muallifi Xayrulla aka gapiradi.
Yo, men sizga ablaga aytsam, bu teatrimiz o'zbek xalqi uchun juda ma'naviyat urug'ini sochgan, bir o'zligini, o'rta Osiyo xalqlarini madaniyatini, urf-odatini juda ham ko'rsatib, taraqqiy qilib kelayotgan teatr edi. Yaqindagina mana bir yil, yaqin arab bir yil o'tib qolyapti, mana 90 yilligini nishonladik uni, teatrini.
teatrga to'xtaylik. Ha, Sangdeli buni agar chuqurroq olsa buni teatrimizga tashkil bo'lganiga 100 yildan ortgan ekan buni. Bu teatrimiz nafaqat bu o'zbek tilida, balki mana bu qo'shni qozoq, qirg'iz xalqlarini asarlarini ham o'zbekchaga tarjima qilib sahnalashtirilgan edi. Juda bir ma'naviy tomondan, har tomondan rivojlantirib, milliy aloqalarimizni rivojlantirayotgan edi. Teatrni direktori To'xtamatovni ta'kidlanishiga, birinchi etajdagi sahna, tomosha zallari, o'tirg'ichlari hammasi yonib ketdi. Taxminan bir 5-10 million atrofini aytyapti, bir yetkazilgan zararga. Ayniqsa bu teatrimizni yetuk aktyorlar, marhum bo'lib ketganlar nafaqat bir qo'shiqda Qirg'izistonda, balki bir O'rta Osiyo miqyosidan juda tanilgan edi bu teatrimiz.
Mana bu teatr tasodifiy bir qurbon bo'ldimi, ya'ni umumiy o'sha uylar qatorida uni ham qo'shib yoqib yuborishdimi, yoki o'zbeklarni madaniy maskani bo'lgani uchun ataylabdan yoqildimi, ya'ni bu nishonga olindimi?
Ochiq oydin ko'rinib turibdi, agar teatrni, maktabni, magazinlarni yoqsa nima uchun shaxmatni faoliyatga yoqildi? Faqat o'zbek magazinlari yondi, o'zbek teatri yondi. Ayniqsa men bugun shaharga yetib keldim, o'zimizning mezon TV bor O'shdagi, o'sha mezon TV'ni aynilari patalanibdi, faqat shu o'zbeklarda toshxonasi bo'lgani uchun yoqildi bu.
Ayni paytda teatrni qayta tiklash uchun harakatlar bormoqda, deydi Qirg'iziston Madaniyat vazirligi teatr departamenti boshlig'i Tinibek Siddiqov.
Ha, kutib qarayotir qo'yganlar nimalarni, kutpaldigini. Bu yer materialdan kelgan, bu yoqdan qarayotir, xudo bersan, ha? Materialdan tegi baxtlar to'xtamachi salib yuborib, bu yoqdan dokumentlar qaqtalovdi tutdimga, ha?
Ha, endi qanchalik bu kuyibdi, endi qanchalik zarar ko'ribdi? Bir hisob kitobini oldinglarmi?
Yo'q, qanchaligi bitmaydi, dokumenti kelgan, ministerstvo kulturada bor.
Ha.
Direktor bilan.
Unga endi nima, aqcha bormi uni tiklash?